محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، عن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله لي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے: اطلعت فی الجنہ، میں جنتے پر جھانکن پر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے باغن پر لے جائیں گے، اطلعت فی الجنہ، فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائے تو اکثر جہل فقرا، کہ جنت کے باشندے زیادہ تر فقرا اور غریب مچے، دولت مند اکثریت جنت جی کون جی غریب مچے جو انہیں ڈھونڈنا ہے۔ فرماتا جی وہ تلا تو سننا جہنم آپ دل کو جھاکوں کر لو، અને પરમાતા કે જાનમા થી જ્યાદા જાનમા થી જાનમિયા થી અક્ષરિયત અભૂલ્યો અહલે જહન્નમ થી અક્ષરિયત અભૂલ્યો મુત્તફાકલે રિવાયત રિવાયત મુત્તફાકલે કામ અવગરે જેમ બાપ કોણ તો ચાલતે છે કામ મુનાસબ રહેતે છે તો બાપ જો ચાલતે છે સમાન બધું ચાલતે હો બાપ દુનિયાથી બેરવતી دنیا کے ساز و سامان کی کمی دنیا پہ دلچسپی رہنا تو رہے دنیا اپنا مقصد یعنی منزل قرار لو جی نہیں رہے منزل دوسری ہے گزرگاہ چلتے وڑے چمکتے وڑو سفر کروا دو ضرورت تو سب استعمال کرو جائے منع نہ دھوڑ پہنچے منع نہ کون کی چیز جھکوں دے دے دنیا اپنی ضرورت ہے تو پھر خیر کو کنو منع نہ ہے منع آخر لے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آخرت ہی روجے ایسے ہنگا اللہ کے نبی کا فرما تھا جنتے کا جگہ سے جنت والا کی اکثریت پھوکارا کے کون سے پھوکارا فقیر گاؤں کے حضرت ہیں جنت کو گن لیتے ہیں غریب یعنی جنتے کو اس کی وجہ غربت نہ غربت کیری وجہ غربت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار کی وجہ ہے زندگی پر غربت رام جان پکڑ پاپا رام جان تو آخرت اسرل لائیں دنیا کے جال لائیں دنیا کے نام آخرت اٹو دروڑا نہ آخرت ہی تیاری ہے غربت میں پیدا پکڑ پاپا اندرتی رام کا آخرت سوچا ہوں بھر لے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں بھر لے شریعت مطابق زندگی رہ لے کریں جنتے دوست کا سبب ایمان نے عمل ہے سالے جنتے کھیجن میں کلے میں ایمان ان عمل سارے غربت ایک دم موئی نے مددگار جانے ارے مالداری جو کون تھے معاملہ ایسے الٹ جھوڑ آئے لاما مانو دنیا کو جاتا اللہ ماشاء اللہ اکثریت کا اعتبار جھوڑ آئے لاما اخرت ہی کرتا جھوڑ کموچا اکثر بے احتیاطی کرتا جھوڑ خر سوچا جو میں بے احتیاطی کرتا دونوں معاملہ بے اچھا اگر تو جانما پہ گے لو तरी केका गेलो धुळा गेला धूळ जात आमच्या जन्मात गेला ना तो जन्मात गेला ते धुळा धूळ कमवचे आणि धूळ सर्व करूचे बेहतियाती करूच्या गलती करूच्या नापरमानी करूच्या शर्यती हराबजी करूच्या जन्मात गेलो आता हिंगा जनतेचं फुकाळा केका गेले आपलं गुरुवतन गेलो ना गुरुवते दिनदारी दोन जमात आहे असं दिनदारी सर्वमान जनतेने गेलो आणि गुलाबा फुकाळाची अक्षरी दिनदार परत नको सगळे दुनियात हा जमाना असा गोरबा फुकाळाची अक्षरी दिनदार अगर खुदा ना खाता कोणतो गरीब आणि फकीर इतकं वाटेल की तो ते दिनदारी नाही तो गेलो हिंगा कोण गेलो किंवा कोण गेलो 12 वाजले त्याचे तेही 12 वाजले दुनिया काय नाही गुरबत झाली आणि आखरच नाही दिन नाही मी किंतु लागलो आणि ते बसेला जुगून ते मालदार वाटे तो जुगून ते मालदारी यायचे आणि ते साधा दिनदारी यायचे हिंगा को आणि आखरे ते दुगून दुनिया निकी हरते तर ती पोली तुपात पाच ओनिया भीम आहे हिंगा को अल्लाह जोड दिला कधे राहत आराम सुकून इतमान जगून देते ते गलत काय नाही नाजायज काय नाही बाबा सांगते आला मेयार अलग ची आला मेयार जिंदगी तो जगून द्यायचे दुनिया कम से कम इस्तेमाल करते अल्लाह तनवीर करून का अल्लाह करून दाखवले साहबा करून दाखवले हर जमान्यात औलिया जगून द्यायचे त्यांचे मेयार जिंदगी जगून द्या भल्ली हाय राहणार अल्लाह तला आणि ते तलक्कू करणार दूर ऐलाम को जगून द्या आपली जिंदगी साधा झाला आपली जिंदगी साधा झाला ही सादगी जीवन देते ही पसंदीदा आहे आणि ज्यांच्या दृष्टीदारांना जीवन देते सादगी भली मदतगार करते आणि आता एक आपण हिंगा काढला आहे की तलाक गुंजना फराय तो हा फरा आल्या तो फरा जनतेची अक्षर आहे अक्षरीय कोणाची तो फरा गोरबा मसाकीन मसाकीन त्यांची अक्षर आहे आणि जहन्नमा ते झाकून पल्ला मग त्यांची अक्षरीय जीवने अभुल्या हिंगा अंबुलाने अभुल्या आंबुले जन्नती अबुले जाणे की हो फलसफा नय अबुले गेले जन्नमात द्यायला गेले अबुली गावत्यान गेले नाही त्याला द्रव जात नाही अबुली जाऊ काही जुरून नय आंबुले जाऊ काही पकड्याचे जात नाही अल्ला जगून आंबलो केलो आंबलो झालं अबुले केलं अबुले दुनियाचं निजाम लेकिन ते आंबुलो आता जनते धोतात तर आपले आंबुले म्हणा म्हणजे नाही अबुल्या जन्नमात धोतात द्यायचा तर तरी ते आपली अग्नी जाऊच्या वजह नाही त्याची वजा दुखून त्याचे गुन्हा आणि नाफरमानी आणि सियाम दुनियादारी आमला मुकाबला अबुल्या दुनियाची मोहब्बत ज्यादा होते हे मत अल्ला ते नेहमी स्वतः अबुल्याचे मजमा ते सांगते अबुल्याचे मजमा तो वाद करते अल्ला ते नेहमी स्वतः आमला तर आम सर्व जाते होते अबुल्या ते सुरू विदर नव्हते बाद अजवाज मुताराचे जरी दुखणे बाद अबुल्य दुखून त्याचे तर आम सांगले अबुला जगदेशी मी बयान देतात अबुल्या जगून राबता येते एकवीस मुखार गेला निश्चय असे पल्लामा लागणे मी झाला अबुल्या तर पण बयान करू शकू गे वा त्यांचे प्रेम पहिलं बयान झालो अबुल्या तर लागणे मी स्वतः हे जाता निघा सांगले की जनतेची अक्षर जहानमाची अक्षरेच अबुल्य वाटेल सभा साबिया सवाल गेलं ते सबक का अबुल्य जहानमा राहून सबक आहोत म्हणजे तुफसीर न लान तफूर न लाशीर दोन बुनियादी सबक अबुल्य जहन्नमा होते सबक मेन सबक होते का सबक तुफसीर न लान लान तान गाली गलोज जीवे पर गली आम तरह पे इल्ला माशाल्लाह आता और आपा जो उमी उमी दी दीन न लान तो कौन दे जे अबुल्य दीमा पर गाली गाली गलत अल्फाज लान मुख्तलिफ किस्माचे एक चीज आणि हे अल्ला तला पसंद जीव निकी धरवं जीव निकी धरवं बाज बाज जीव जुगून ते गलत इस्तेमाल झाले ते एकाचे एक झाला आणि अगली बाज बाज जुगून ते हे पचार तराय पचार ना झाला कोपा कोपाचे हे बदल आपली चढावा कोण नाही आपल्या घवा को कोण नाही आपली भावळा को कोण नाही अशी चीज जीव चालता जो ते कागद झाला जीव तुटून होता वाटे कमजोर एक बाजार अबुल्य हे रकमान जाता हे रकमान जाता जिकवून द्यायचे की माणूस भटार करू शकेल तर मन धन तर तुझं लागतं अबुल्याची आदत हो सबक जहन्नमात होतो एक सबक दुसरं सबक का تفقدنا اللام وتحفرنا العتيق غواتي غواتري غواتي ناشكري غواتري عشير عشير بلن جو غواتين معاشرة دھرتا دفاق دھرتا رفیت زندگی بہت رفیت زندگی ہے مجھے تو ابلی امولاتی رفیت ہے حیات زندگی بھر تو ساتھ ایسے زندگی بھر گواہ سے نہ ہوگا ابلی املا ملنے سے نہ ہوگا کسی نہ ہوگا ذرا پہلی زندگی جکن سے دو کماتا ہر قسم کوئی دونوں جی کوشش کرتا حالات ہمیشہ ایک رہتا حالات ہمیشہ ایک رہا باتوں جکن سے مجبوری رہتا عوض رہتا بعد اولی کی بات آئی جکن سے پورا جانا کہیں کمی رہتی ایک آنے مرتبہ ہمیشہ برابر کرنی ایک آنے مرتبہ طبیعت خراب کرے جکن رہتے سبھی زندگی بھرتے ہے پانی بھرتا اب وہ کہتا ہوں کہتے تم جب خوشی پلنا ہے کہتا ہوں مجھے ماں کا ہے گھر آتا سکون ملنا ہے ایک آنے مطلب بات ماں مانو کبا رہتا ہے جاتا کہ سگلی زندگی جی تم نے پورا کرنا دے کہ پورا پانی پھر تکفر نہ رہتی گواچی نہ شکری ہے نہ شکرا اپن جو بندے ہیں بلا کر شکر گزار رہا ہوں نہ شکری نکی چیز نہ کہ ہے تکفر نہ خوب رہتی تکفر نہ رہتی گوا تو انکار کرتا ہے خوب رہنا انکار کرتا ہے گاؤں سے انکار کرتے بولنا تھا ناشکری کرے تھے کافر کو کافر کہہ رہا کافر کو سمان اڑ لو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا اللہ پیدا کر لو اللہ عقل دے لو اللہ جسم دے لو سب کچھ تو اللہ دے لو لیکن کہ اللہ کی عبادت کو کیا میں تھی شریک چڑھا تھا نہ ہجان اڑے ناشکری بندہ ہو سکتا چار ہزار کافر ہوتا یہ دیہ دولت بھر کرو سب کو نہ ناشیر دوا سے ناشکری کرو ناشکرا اپن جگہ سے یہ جہنما بھرو تو آمد اول جو ہم جی جگہوں دے رہے ہیں مستورات جگہوں دے رہے ہیں اگر اپنے پاؤتا ہے کہا انہیں کنا دوچا دیں انہیں پر غور کرتا دیں اپنی زندگی پر غور کرتا دیں کہ خدا نہ خواستا ہی جون سے کتا مجھے پتا ہے تو انہیں جہنم آت کو ذری جنتے اس چاہتے محروم کر دیں نواز اچھے مطا اچھے تمام چیزوں اچھے لیکن ہی دو چیزوں رہا جب میں بھی جنتے دوچے آسان نہ ہے یہ اسلام لاؤں کر امولے اپنے ابن جا متوجہ کرتا دیں ارے دینی تعلیم لاؤں کر کتابی تعلیم لاؤں گا چند ذہن بناؤں گا اب جو رات کے کام آتے ہم کے پیچھے چماچے ایک طرح تھا دینی اپنے آپ کا مواقع کم ملتا عام طرح پر اجتماع ہوتے جو بنتا ہے ابو جو اتنی مقبول ابو لوگ ہوتے ہیں یہ کہتا ہوں اجتماع ہوتا تھا ٹینکر ابو لیتے عام طرح پر کہہ رہا عام طرح پر جو بندے معمولاتی موجے نہیں تم کی ذمہ داری ویسے ابو جاتے کانا کا دینی تکنی ڈالو گا پینتے جناب کا جو بندے آخرتی محبت ڈالو گا آخرتی فکر پیدا کروں گا دنیا کی جگہ میں یہ محبت بھلی زیادہ ہے کمی ہے بچے کو دنیا سوچے نا دنیا کی جگہ استعمال کر لیکن دنیا کی محبت دلا تو سمجھے نا یعنی اپنے امن تو زیادہ کرتا ہوگا اگر خدا خدا نہ خاصتا کون جو اپنی اپنے دوا ناراض کے لیے کہیں ویژن کا آئلا تو زندگی اس دوا کر معافی مانگوں اپنی جگہ میں آخرت درست کروں گا نہ تم جو اگر خدا نہ خاصتا ناراض کرو ترین کٹی عبادت کے لان کو کہ جو کہ دوا کی مرضی بغیر جیسے لگے نا ایک رات کو اگر گاؤں ناراض بٹے اولے سے تو سگلی رات فرشتے جو ہے لانت کرتے رہو سگلی رات ابولے بھاؤ بھاؤ والا گیل میں کون تو وجہ گیل میں معقول وجہ علی چکن دے ملا ہوتا یا دوسرے کون تو وجہ چکن دے میری بھوان ناراض بٹے الگ آرام بہت ہے بھوان کو بھون ہٹے کہ اولے پر سگلی رات چکن دے فرشتے لانت کرتے رہتے دنیا بنگارے دنیا کی بنگارے ایسے بنگارا کی محبت دنیا کی محبت جو کچھ جنت ضرور ہوتا ہم کا ساتھ ہے لگتا جنت ساتھ ہے ہم کی مندر آخرت آخر دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ ذرا سے یہ قدر کرو گا یہ کتنا ختم ہوتا ہے کہیں سمجھ سکیں آئے دن ہم کے سامنے واقعات انتقال سے یہ ایسے ہوتا ہے سوا سزان جوان چڑھنے دکھوں سے تاکہ ہمیں مطمئن ہوں اس کو وقت میں અહીં આમથી મંદિર ને આમથી મંદિર આખર તે સમય ધોરણ અમે ત્યાંથી તૈયારી કરીએ અને સુકૂન ધરે ઇતમાન છે અલ્લાહ જે કાંઈ જરા છે તે શુક્ર અદા કરશે ના ફરમાની ધોન અને ગુનાહ શું કરું જિંદગી ગુજરી કોશિશ કરશે અલ્લાહ તારા માફા બધું પાકો તરફે અમલ નસીબ કરે અલ્લાહ મસલ્લી અલા સૈયદના મુહમ્મદ વઅલા સૈયદના મુહમ્મદ બારક વસલ્લમ અદા માફી અલ્લાહ સલાતન દાઈમતન મિદવા મિલ્કિલ્લાહ અલ્લાહ સલ્લી અલા સૈયદના મુહમ્મદ وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأوقات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عنك على الدرجات، وتبلغنا بها الخطايات من جميع خيراتك العيادي بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. الله ارحم فرمهم، كرم فرمهم، قدر فرمهم، إيمان فرحات ما نصيب فرمهم، موتى سقيا طعام فرمهم. اللہ ہر ورنہ دہبے گناہوں سے بارگاہ کے قسم میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. یا اللہ ہم سے تمام گناہ معاف فرمائے، ہم کے والدین سے ہمراہ یاد گناہ معاف فرمائے. اے اللہ جہنما جی تمام اعمال کی ہم جی حفاظت فرماؤں. اے اللہ جن سے دوست ہم پر نصیب فرماؤں. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرماؤں، اعمال صالحہ مقبولہ نصیب فرماؤں. اے اللہ ہمارے دراز حافظ نصیب فرماؤں، ہم چین تمام امت جی اصلاح فرماؤں. اے اللہ ہم چین تمام امت جی حفاظت فرماؤں، اوپر لان خلان چوتھر پان ہر شر سے حفاظت فرماؤں، ہر خیر نصیب فرماؤں، عالم اسلام کی حفاظت فرماؤں، بیت المقدس کی حفاظت فرماؤں. اے اللہ ہم کے گاؤں جی ملک جی فرماؤں، مدارس کی، مقاتب کی، مساجد کی، خانقاہ کی، دینی ادارہ کی، دینی مراکز کی حفاظت فرماؤں، دینی کام کا تلا کی حفاظت فرماؤں، امت کے اتحاد اور اتفاق پیدا فرماؤں. اے اللہ دین ہر بڑی رقی بیماری کم کی حفاظت فرماؤں، ہم سے جو کم بیمار ہو دینے کا شفا کامل نصیب فرماؤں، ہم سے تمام اور بھومی کی مقصد فرماؤں. اے اللہ ہم سے نوجوان کی اصلاح فرماؤں، ہم سے ابولا کی اصلاح فرماؤں. اے اللہ حلال پاکیزہ روزی اس عدے سے نصیب فرماؤں. اے اللہ بغیر حساب کتاب سے جنت الفردوس نصیب فرماؤں. اے اللہ اپنی محبت اپنے نبی علی محمد نصیب فرماؤں، اپنے صحیح نقلی تعلق نصیب فرماؤں. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرماؤں. اے اللہ جدا اپنے صدر فرماؤں، اپنے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے دن قبول فرماؤں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.